por të kthehemi tani në aktivitetin e dieshëm të atit shenjt, që për orën evropiane u zhvillua gjatë natës. Pas dite 23 në Evropë, Papa Benedikti 16 u takua me botën universitare katolike në Universitetin Katolik të Amerikës. Ky universitet u themelua nga episkopit që në vitin 1807. Fillimisht ishte qendër formimi pas universitare, e më vonë u shndrua në universitet efektiv me një qendër arsimimi të vazhdueshëm për të rriturit. Në borën e shkollës, 6.000 student pritën natën e shenjtë, e në sallën e takimit me papën, ishin pranishëm 235 rektorë universitetesh e kolegjesh katolike, 195 përgjecës diocezean për arsimin dhe përfaqësues të tjerë të pedagogëve dhe studentëve katolik, gjithsej rreth 600 vetë. Një kuriozitet. Froni ku ul ati i shenjt është projektuar nga 4 student universitetit, fitues të konkursit shpallur për këtë qëllim.
Duke i përshëndetur përzemërsisht Papa Ratzinger u shpreu edukatorëve mendimet e tij mbi natyrën dhe identitetin e arsimit katolik në ditët e sotme. Detyra e edukimit të brezit të rinë në vizojat i shenjtë është pjesë përbërëse e misionit të kishës për shpalljen e lajmit të mirë të Ungjillit. Në radhë të parë mbi çdo gjë, një institucion edukativ katolik është vendi në të cilin studentët takohen me Zotin e gjallë. Pikrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të njohura historikisht për kontributin e arsimit katolik në formimin dhe përparimin e kombit. Në gjirin e profesorëve ka tashmë shenjtor, që ja kanë kushtuar jetën edhe edukimit të atyre që të tjerët i kishin lënë më njanë, si afroamerikanët dhe indianët Amerikës. Por si dallohet një institucion arsimor katolik nga të tjerët? Papa theksoi.
The same dynamic of communal identity to whom do I belong?
Identiteti i një universiteti apo i një shkolle katolike nuk është thjesht çështje numri studentësh katolik, është çështje bindjesh. A besojmë ne me të vërtetë se vetëm në misterin e fjalës mishruar bëhet i qartë misteri i njerëzit? A jemi me të vërtetë gati t'ja besojmë veten, intelektin e vullnetin, mendjen e zemrën Zotit? A e pranojmë të vërtetën që Krishti na zbulon? Në universitete e shkolla a preket me dorë feja jonë? A e gjen ajo shprehjen e vetë zjarrt në liturgji, në sakramente, përmes lutjes, veprave të bamirësisë, nxitjes së drejtësisë dhe respektin për gjithësinë e krijuar nga Zoti? Vetëm në këtë mënyrë ne dëshmojmë me të vërtetë se kush jemi e çfarë mendojmë.
Papa ju referua botës së sotme dhe relativizmin që e karakterizon, vuri në dukje se kriza së vërtetës e ka bazën në krizën e fesë dhe kërkoi që tu flitë të rinjve me gjuhën e tyre, në mënyrë që ideja e lirisë, aq shumë e shndruar sot, të mos paraqitet si liri individuale për të bërë ç'të duash. Të veprosh si person i lirë nën vizojat e shenjtë nuk do të thotë të mos impenjohesh, por të impenjohesh me përgjegjësi. Është pikërisht ky lloj formimi që i dallon shkollat katolike nga të tjerat dhe përcakton kontributin e tyre në shoqërinë bashkohore.
The church's primary mission of evangelization.
Misioni primar i kishës, ungjillëzimi, për cilin institucionet edukative luajnë një rol të rëndësishëm, përkon me aspiratën themelore të kombit për zhvilluar një shoqëri me të vërtetë të denjtë të gëzojë dinjitetin e njerëzit. Në fakt, misioni i kishës e përfshin atë në luftën e njerëzimit për të arritur të vërtetën. Duke ngjyer në enën e diturisë hyjnore, ky mision hedh dritë mbi bazat e moralit dhe të etikës njerëzore e kujton se nuk është praktika që krijon të vërtetën, por është e vërteta që duhet shërbejë si bazë për praktikën.
E për të larguar çdo dyshim e interpretim që ideologjia e sekularizmit mund t'i bëjë së vërtetës, duke përcaktuar mirë detyrën e mësuesve të profesorëve të krishterë, ati i shenjtë theksoi.
Truth means more than knowledge.
E vërteta i ka përcen kufit e dijes. Njohja e vërtetës na çon drejt zbulimit të smirës. Me bindje, edukatorët e krishterë mund t'i çlirojnë të rinjt nga kufit e pozitivizmit dhe të rizgjojnë në ta interesin për të vërtetën, për Zotin e për mirësinë e tij. Në këtë mënyrë, ju do të ndihmoni edhe në formimin e ndërgjegjës, e cila, e pasuruar nga feja, hap me siguri rrugën drejt paqes së brendshme e respektit për të tjerët.
Vetëm kështu edukatorët e krishterë do të përgjigjen aspirantave të shoqërisë dhe do të bëjnë detyrën që pritet prej tyre. Aspekti tjetër i prekur nga Benedikti 16 kishte të bënte me rëndësinë e dëshmisë së edukatorëve brenda vet universiteteve e shkollave katolike. Papa Ratzinger pohoi rëndësinë e lirisë akademike si vlerë rëndësishme e punës së pedagogut.
You are called to search for the truth wherever careful and
ju jeni të thirrur të kërkoni të vërtetën kudo ku ju çon analiza e kujdesshme e fakteve. Gjithsesi, është rasti të kujtoji se çdo thirrje për zbatimin e parimit të lirisë akademike për të justifikuar qëndrime kundër fesë dhe mësimeve të kishës do të pengonte e madje do të tradhtonte identitetin e misionin e universitetit, një mision që është në thelbin e mësimdhënies së kishës e nuk është në një farë mënyrë autonom apo i pavarur prej saj. Mësues e administrator, si në universitete ashtu dhe në shkolla, kanë për detyrë dhe privilegj të sigurojnë studentëve edukimin e doktrinën dhe në praktikën katolike.
Në përfundim ati i Shenjt inkurajoi mësuesit e katekizmit, si laikët ashtu edhe rregulltarët, dhe u bëri një thirrje të veçantë pikrisht rregulltareve e rregulltarëve që të mos e braktisin përkushtimin e tyre ndaj mësimdhënies, sidomos në zonat më të varfra.